Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Propao još jedan pokušaj da se hrvatska i bošnjačka strana dogovore o izmjenama izbornog zakona u BiH.
Neuspjeh pregovora pokazao gdje je problem u BiH, on se ne zove ni Srpska ni Dodik, istakao srpski član predsjedništva.
Ko želi da profitira na laži da Srpska sprema odcjepljenje najkasnije 28. juna.
Spomenko Gostić, simbol slobode, sjećanje na najmlađeg odlikovanog borca Vojske Republike Srpske.
Rusija i Ukrajina približavaju stavove o ključnim pitanjima, otvoreno 7 humanitarnih koridora.
Fudbaleri borca danas protiv Leotara u MTL Premier Ligi BiH.
U sunčano i hladno vrijeme danas počinje proljeće. Trenutna temperatura u Banja Luci 11 stepeni.
Propao je još jedan pokušaj da se hrvatska i bošnjačka strana dogovore o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Posljednja runda pregovora održana je danas u zgradi delegacije Europske unije, a na sastanku sa direktorkom pri Europskoj službi za vanjske poslove Angelinom Eichhorst i američkim ambasadorom u BiH Michaelom Murphyjem bili su lideri 6 stranaka u BiH. Bakir Izetbegović je bez izjave za novinare napustio sastanak, dok je Dragan Čović rekao da je najviše izgubila BiH. Neuspjeh pregovora pokazao je gdje je problem u Bosni i Hercegovini, a on se ne zove ni Srpska ni Dodik, poručuje lider SNSD-a i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, informiše Mirjana Grabeš.
Iscrpljene su sve mogućnosti da se dođe do konsenzusa, poručila je direktorka pri Europskoj službi za vanjske poslove Angelin Eichhorst. Ona je navela da su razgovori bili itekako važni i da se i danas najvažnije pitanje ticalo izbornog modela dva člana predsjedništva BiH i Federacije BiH.
Sva ova pitanja su sada iscrpljena, predstavlja propuštenu priliku, nema konsenzusa, dakle da se neki postignuti dogovor uputi dalje u parlamentarnu proceduru, čime bi se omogućila rasprava u okviru parlamentarne skupštine. Neće biti više pokušaja da posredujemo u dogovoru političkih subjekata, ali ne dižemo ruke od Bosne i Hercegovine. Sada je na sve na domaćim liderima. Ono što jeste i dalje ključno je da se održe izbori u Bosni i Hercegovini. Građani imaju pravo da izađu na birališta i to svakako jeste i ustavna kategorija na kojoj će Evropska unija nastaviti insistirati. Hvala.
Status quo, to je ono što se i desilo, a na čemu je SDA i radila posljednjih 9 mjeseci, izjavio je lider HDZ-a Dragan Čović nakon propalih pregovora. On smatra da sada nema uslova da budu organizovani izbori i da je time najviše izgubila BiH.
Ja to doživljavam brutalnim udarom na Bosnu i Hercegovinu vis-a-vis aktualne političke situacije u Bosni i Hercegovini, ali jednako tako i kad gledamo naše okruženje i što nas sve čeka u vremenu ispred nas. Jučer smo imali, ja mislim, završen posao, onda se on problematizirao sa jedne strane, strane SDA, na način da je išao sa nekim dodacima onoga što smo dosad stavili kao standard.
Predsjednik SDA Bakir Izetbegović bez izjave za novinare napustio je današnji sastanak. Propali razgovori između bošnjačkih i hrvatskih stranaka nedvosmisleno pokazuju gdje leži problem u BiH i da se taj problem ne zove Republika Srpska ili Milorad Dodik, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik.
Ovakvom ishodu pregovora može da se raduje samo Željko Komšić, naivno vjerujući da njegov koncept izborne prevare ima budućnost.
Dodik je naglasio da su pregovori o izmjenama izbornog zakona vođeni posredstvom predstavnika briselske i američke administracije, što nije bilo dovoljno da se završe uspjehom.
To je također važna poruka domaćim političkim akterima, ali i međunarodnim posrednicima da je jedini pravi dogovor u BiH onaj koji se postigne samostalno od onih koji imaju izborni legitimitet. Pitanje je kako bi i ovi pregovori završili da jedna strana, mislim na muslimansku i mislim konkretno na Bakira Izetbegovića, nije uporno računala upravo na spoljašnje aktere.
Nepostizanjem dogovora o izmjeni izbornog zakona u BiH nastavit će se period političke nestabilnosti, jer jedan od tri konstitutivna naroda, u ovom slučaju hrvatski, nije zadovoljan svojom pozicijom i osjeća se poniženo. A problem jednog naroda, problem je sva tri, zaključio je Dodik.
Ko želi da profitira na laži da Srpska sprema odcjepljenje najkasnije 28. juna? Na ovo u kolumni portala Sve o Srpskoj upozorava profesor Nenad Kecmanović. On navodi da je ova alarmantna glasina proširena u diplomatskom koru Hrvatske i BiH, a vjerovatno i u ostalim republikama bivše Jugoslavije.
Kada to sa oznakom hitno i strogo povjerljivo iz zapadnih ambasada stacioniranih na 7 lokacija bivše Jugoslavije dođe do njihovih vlada, ostavit će utisak da se priče poklapaju i da njihove vlade moraju hitno reagovati, kaže Kecmanović. Dodaje da će se alarmirati Washington, Brisel, London, Berlin, odakle je glasina vjerovatno i poslata, da preventivno izvrše pritisak na Srpsku kako bi zaustavili Dodika i spasili Bosnu.
Na glasine koje se šire kako bi ugrozile poziciju Republike Srpske upozorava i profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Siniša Atlagić. Kaže da je riječ o propagandnoj aktivnosti gdje se želi Republika Srpska i cjelokupan srpski narod na Balkanu prikazati u negativnom svjetlu, a sve zbog jakih kulturno-istorijskih veza koje ima sa Ruskom federacijom.
Ako pođemo od ovoga teksta profesora Kecmanovića, gdje se navodi da su vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine uslovno rečeno sponzorisale ovakvu vrstu atmosferu, odnosno doprinose svojim ponašanjem tome, a da takve informacije, odnosno prosto postupci dolaze iz zapadnih društava, odnosno iz metropole, tako govorim. Očito je, dakle, onda ako je sve tako kako se navodi u tekstu, onda je reč o tome svakako da se teži homogenizaciju, odnosno jačanju uticaja zapadnih centara moći na Balkanu, odnosno što bi se reklo držanje Balkana, odnosno srpskih ovih zemalja pod kontrolom, kako ne bi oni postali eventualno žalište sa koga bi, budući da nas smatraju malim Rusima, pokrenula se izvesna antievropska ili antizapadna kampanja u ovom delu sveta.
Bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović danas preuzima poziciju predsjedavajućeg od Željka Komšića. Dužnost predsjedavajućeg predsjedništva BiH obavljaće u narednih 8 mjeseci. Ova rotacija se odvija u skladu sa Ustavom BiH i Poslovnikom predsjedništva.
Slušate Dnevnik. U Doboju je obilježeno 29 godina od stradanja Spomenka Gostića, najmlađeg odlikovanog borca Vojske Republike Srpske. 20. marta 1993. godine Gostić je poginuo u rodnom selu Jovići na području federalne opštine Maglaj. U prilogu Biljane Đukić.
Iako je imao nekoliko prilika da napusti rodni kraj i pobjegne od ratnih strahota, 15-godišnji Spomenko odlučio je da ostane u rodnom selu Jovići na Ozrenu i brani svoje ognjište. Nakon majčine smrti i bakine pogibije pridružio se vojsci Republike Srpske. U početku je bio kurir, a kasnije je razvozio hranu saborcima. O herojstvu najmlađeg odlikovanog borca priča i Savka Barajić, čiji je bratić zajedno sa Spomenkom i još 5 boraca poginuo od granate 20. marta 1993. godine.
Poznavala sam lično tog dječaka, dolazi u pločniku u moje rodno selo, dovodio ga moj bratić, dovodio ga je da ga nahrani, da se okupaju, da spremi torbu.
Gostić je sahranjen u mjestnom groblju Gornji Ulišnjak, a u porti hrama rođenja Presvete Bogorodice u Doboju podignuta je bista s njegovim likom. Protojeri Stavrofor Duško Nedić i zamjenik gradonačelnika Doboja Slavko Kovačević.
Ispred spomen hrama rođenja Presvete Bogorodice u Doboju nalazi se i spomen bista, ne samo spomenku Gostiću, nego svim maloljetnim žrtvama koji su živote svoje položili braneći vjeru i otadžbinu srpsku u proteklom Srbima nametnutom ratu.
Simbol mladih naših boraca, nevinih ljudi koji su položili živote za našu otadžbinu Republiku Srpsku.
Spomenko Gostić je najmlađi poginuli borac Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Odlikovan je medaljom Zasluga za narod.
U Imljanima kod Kneževa služen je parasto za 46 boraca Vojske Republike Srpske koji su poginuli na današnji dan 1995. godine na Vlašićkom ratištu.
Predsjednik boračke organizacije Kneževo Ranko Vučić ukazao je na potrebu boljeg materijalnog statusa demobilisanih boraca, ali i na jedinstvo srpskog naroda kako bi trajno sačuvali Republiku Srpsku od raznih međunarodnih mentora. Za odbranu Republike Srpske život je dalo 46 boraca iz Kneževa, od kojih 20 iz sela Imljani.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović smatra da osuđujuća presuda suda u Beogradu bivšem pripadniku takozvane armije BiH Osmanu Osmanoviću za zločine u Brčkom predstavlja veliki pomak u procesuiranju ratnih zločina nad Srbima u BiH s obzirom na to da pravosuđe Bosne i Hercegovine to godinama opstruiše. Prema njegovim riječima da je kojim slučajem ovaj predmet procesuiran pred sudom BiH, Osmanović bi bio oslobođen.
Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Aleksandar Savić rekao je da BORS vjeruje u pravičnost pravosuđa Srbije i da će biti doneseno još sličnih presuda, te da je to veliki pomak u procesuiranju ratnih zločina počinjenih nad Srbima u BiH.
Rasvjetljavanje sudbine nestalih jedna je od najtežih posljedica proteklih ratova na prostoru bivše Jugoslavije. U regionu se još traga za 9.920 nestalih lica, od kojih je 1.620 u vezi sa sukobom na Kosovu i Metohiji. Porodice ne odustaju od traganja za istinom i pravdom, poručili su iz Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji, informiše Teodora Vranješ.
Olgica Božanić godinama je tražila 19 rođaka koji su oteti 1998. godine kad je protirano srpsko stanovništvo iz dva sela na Kosmetu.
Tražili smo ih sve do 2005. među živima kada se otkrila masovna grobnica Voluja kod Kline i nažalost tu su identifikacijom DNK analize utvrđeni njihovi posmrtni ostaci.
Mnoge porodice više od 20 godina žive između nade i očaja, bez saznanja o sudbini svojih najmilijih. Uprkos naporima Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji, odgovori i dalje izmiču, kaže predsjednica Udruženja Verica Tomanović.
Nažalost, suočeni smo s mnogim problemima, sa problemom da se ne otvaraju dosijeji, da su baze podataka zaključene i da mi i danas ne možemo rešiti sudbine oko 563 ljudi.
Nadležne zabrinjava to što je proces usporen. Nema novih provjera lokacija, ekshumacija ni identifikacija. Srpske predstavnike brine i ponašanje Prištine, koja nije ispunila ni jednu preuzetu obavezu, ističe predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović.
Koliko god smo verovali da će u Briselu, kada je ova tema dobila neko mesto u dijalogu, biti pomaka, nažalost, mi smo zarobili proces tamo. Politizacija kakve nije bilo do sada, znači u ovom procesu, iako smo prošli razne teške faze, ovolika politizacija tog procesa nije zabeležena.
U Prištini s ponosom ističu da imaju arhive terorističke OVK, ali mi do njih ne možemo da dođemo, ističe Odalović. Proces se može ubrzati uz bolju regionalnu saradnju i razmjenu informacija, uvjereni su u Međunarodnom komitetu Crvenog krsta. Ivana Kostić iz delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Beogradu ističe.
Konačno je odobren pregled UNMIKO dokumentacije koja je za vas najvažnija i koja uključuje dokumentaciju civilne policije, civilnih odjeljenja kao i dokumentaciju vojne policije. Ove pretrage će započeti u maju mjesecu.
Predsjednik koordinacije Srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije, Dušan Čelić, strahuje da će njihova borba za istinu ostati u sjenci tragičnih događaja u Ukrajini.
Bojim se pomalo da će ta naša borba biti ispod radara naših prijatelja iz međunarodnih organizacija i da ćemo ostati, bojim se u tom pogledu, usamljeni.
Problem nestalih, kažu, mora da se tretira kao humanitarno pitanje, bez politizacije i uslovljavanja. Dio pravnih i drugih problema mogao bi biti riješen donošenjem zakona o nestalim licima, koji je u pripremi.
U nastavku dnevnika o situaciji u Ukrajini, turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu izjavio je da se Rusija i Ukrajina približavaju sporazumu o ključnim pitanjima i da su se dvije zemlje gotovo saglasile o nekim temama. Ruske snage prodiru dublje u Mariupolj, a borbe oko Čeličane Azovstal se nastavljaju, iako je Čeličana u potpunosti uništena. Rusi su drugi dan zaredom u operaciji u Ukrajini koristili hipersonične rakete, informiše Radana Klepić.
U napadu na centar za obuku snaga za specijalne operacije kod grada Ovruč u Žitomirskoj oblasti na sjeveru Ukrajine ubijeno je 100 vojnika, među kojima ima i stranih plaćenika, saopšteno iz Ruskog ministarstva odbrane. Sa brodova ratne mornarice koji se nalaze u Crnom moru ispaljene su krstareće rakete Kalibar na Nježinsku fabriku za remont oklopne tehnike, navodi se u saopštenju. General major Igor Konašenkov, portparol ministarstva odbrane.
Tokom noći operativno-taktička avijacija pogodila je 62 vojna objekta. Među njima su komandni centri, jedan višecijevni raketni sistem, dva skladišta raketno-artiljerijskog naoružanja, jedno skladište goriva, kao i 52 mjesta gdje se grupisala borbena tehnika.
Iz Kaspijskog mora krstarećim raketama Kalibar, kao i iz vazdušnog prostora iznad Krima sistemima Kinjal sa hiperzvučnim raketama, uništeno je veliko skladište goriva ukrajinske vojske u Nikolaevskoj oblasti. Kijev strahuje da bi uskoro iz Bjelorusije mogao da bude pokrenut napad na Volinsku oblast u zapadnoj Ukrajini. Istovremeno, iz kancelarije ukrajinskog predsjednika navode da se pregovori sa Rusima nastavljaju.
Siguran sam da razumijete da pregovori nisu laki i prijatni, ali su potrebni, jer radi se o životu.
Od početka ruske vojne operacije u Ukrajini blokirano je oko 1.500 medija povezanih sa Rusijom. Ukrajinci su sada zabranili i rad proruskih partija. Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik.
Savjet za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine odlučio je da se, s obzirom na rat velikih razmjera koji je pokrenula Ruska federacija i veze između nje i pojedinih političkih struktura, za period vanrednog stanja obustavlja djelovanje jednog broja političkih partija, među kojima je i opoziciona platforma Za život i Socijalistička partija Ukrajine.
U Pizi u Italiji protestovali su predstavnici sindikata nakon što su radnici aerodroma otkrili oružje u humanitarnom tovaru za Ukrajinu. Radnici aerodroma odbili su da u avione utovare kutije sa oružjem i municijom. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi poručio je da će vrijeme pokazati da je Kina na pravoj strani istorije u vezi sa ukrajinskom krizom i da Kina nikada neće prihvatiti nikakvu spoljnu prinudu ili pritisak.
Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske o ukidanju PDV-a na osnovne životne namirnice i akcize na naftu i naftne derivate je dobra mjera jer će građani imati manje troškove, smatraju ekonomisti. Ukoliko se ove mjere usvoje na nivou BiH, olakšat će kućni budžet građana, kaže za RTRS ekonomista Saša Stevanović. Niže cijene životnih namirnica i goriva reflektovat će se, smatra, i na ostale segmente života.
Svaki put kada se država odriče dijela prihoda, taj prihod ostaje znači, kod naših građana, zbog toga što po tom osnovu građani bi trebali da plaćaju manje troškove tih osnovnih životnih namirnica. Pogotovo kao ekonomistu me raduje što po prvi put je jedna mjera kvantifikovana u smislu da će to koštati javni sektor 110 miliona maraka, a mjera koja se odnosi na akcize, ona će koštati 17 miliona maraka godišnje. Na nekih 10 mjeseci vrijednost tih mjera je oko 280 miliona maraka. Tih 280 miliona maraka trebalo bi da se prelije u sektor stanovništva.
Izgradnja modernih puteva prioritet je za svaku državu kako bi se ubrzao protok robe, transport ljudi i ostvario privredni razvoj. Republika Srpska razvila je strategiju širenja mreže puteva koja se dijelom odnosi i na Sarajevsko-Romanijsku regiju. Postojeća saobraćajna povezanost na ovoj regiji je nezadovoljavajuća s obzirom na znatno povećan protok vozila prema Jahorini i oživljavanje privrednih tokova nakon otvaranja kapaciteta na Olimpijskoj planini. Prave se planovi za modernizaciju saobraćajne infrastrukture, o čemu detaljnije govorimo u prilogu Radana Škipine.
Oduvijek su dobri putevi bili izlaz u svijet. To je deviza koja važi i za Sarajevsko-Romanijsku regiju, koja ima mrežu magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva, ali oni po svojim karakteristikama ne zadovoljavaju potrebe brze i sigurne saobraćajne komunikacije. Ubrzanim razvojem Jahorine u prvi plan je izbila i potreba kvalitetnijeg povezivanja regije savremenim cestama. Postojeći magistralni putevi uglavnom vode preko brojnih planinskih prevoja sa mnoštvom oštrih krivina, velikih uspona i nizbrdica, suženih kolovoznih traka, tako da je sa takvim svojstvima i kategorizacijom propusnost saobraćaja veoma ograničena. Već 30 godina se priča o izgradnji druge trake magistralnog puta preko Romanije i drugih prevoja, ali je sve još uvijek u fazi najava, obećanja i izrade idejnih rješenja. Svjestan sporosti u realizaciji ove nasušne potrebe u sferi saobraćaja, načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica priželjkuje rehabilitaciju postojeće magistralne saobraćajnice koja vodi ka Zvorniku i istočnom Sarajevu.
Nama je najbitnije u ovom momentu da se izvrši rehabilitacija postojećeg puta od Vlasenice, došao je do Vlasenice, do Ljubogošte jer je put oštećen, i da se izvrši projektovanje treće trake preko Romanija.
Ministar saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske Nedeljko Ćorić pružio je čvrsta uvjeravanja načelnicima opština istočnog Sarajeva da će vlada podržati projekte izgradnje saobraćajne infrastrukture na Sarajevsko-Romanijskoj regiji, a prioritet je rekonstrukcija magistralnog puta od Vlasenice do Pala, koja uključuje i treću traku preko Romanije.
Urađen je ovaj potez od Zvornika do Vlasenice, sad treba nastavimo dalje. Malo je tu bilo nekih nedomica oko toga da li će ići brza cesta ili će ići treća traka, ali mi moramo ovu postojeću saobraćajnicu prilagoditi potrebama intenziteta saobraćaja i bezbjednosti saobraćaja na ovom prostoru, to je graditi tu treću traku, kao što sam rekao.
U izradi planova o izgradnji savremenih saobraćajnica na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije idealno se uklopila ideja rukovodstva grada Istočno Sarajevo o probijanju tunela iz Lukavice prema Palama. To je, prema riječima gradonačelnika Ljubiše Ćosića, postalo i dio strateškog projekta širenja mreže regionalnih i magistralnih puteva u Srpskoj, koji se naslanja na projekat trase buduće brze ceste Užice, Višegrad, Pale, Istočno Sarajevo.
Cilj je da u idućoj godini dođemo do ove studije izvodljivosti, do strateškog sporazuma sa partnerom koji bi radio glavni projekat i koji bi izvodio radove. Grad Istočno Sarajevo sa realizacijom ovog projekta bi dobio svoj puni smisao. Na ovaj način bi imali povezanost na 10 minuta.
Ulaganjem vlade Republike Srpske u preporod Jahorine otvorene su ogromne mogućnosti za razvoj privredne i saobraćajne infrastrukture opština Istočnog Sarajeva i cijele Sarajevsko-Romanijske regije. Početak realizacije projekta izgradnje gondole Pale Jahorna kao dijela transportne infrastrukture doživljava se kao kruna višegodišnjeg investicionog ciklusa i realna razvojna šansa, naglašavaju predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorna Nedeljko Elek i načelnik Pala Boško Jugović.
Olimpijski centar Jahorina širi svoje djelovanje. Kao što znate, mi smo već preuzeli igrišta. U toku mjesec dana preuzimamo Andrić grad, ali prioritet našeg poslovanja ostaje opština Pale i sve projekte koje budemo radili prvo ćemo realizovati na teritoriji opštine Pale.
Sada je potrebno biti osjetljiviji i vidjeti šta je to definitivno što na kraju treba da se uradi, pogotovo na afirmaciji ljetnog turizma koji je bitan za opštinu Pale u pogledu smještajnih kapaciteta i svega onoga što u ovom trenutku je dodatno potrebno uraditi.
Među kapitalnim saobraćajnim projektima koji se trenutno realizuju je put Pale Jahorina, čija je rehabilitacija počela krajem prošle godine, ali je prekinuta do proljeća zbog loših vremenskih uslova.
Priču sa Jahorine selimo na Kozaru. Nakon dvije godine na Kozari je ponovo održana tradicionalna manifestacija Pozdrav proljeću. Okupila je stotine ljubitelja prirode iz naše zemlje, ali i Srbije i Hrvatske. Manifestaciju je organizovalo Planinarsko društvo Klekovača iz Prijedora. Na Kozari je bila i Branka Kesić.
Najstariji među učesnicima koji su ove godine pod obroncima Kozare pozdravili proljeće je 90-godišnji Vladimir Grubljašić.
Planinarim oko 70 godina. Imamo ovdje jednog mog druga, isto starog planinara, i svake nedjelje smo na Kozari.
Ovogodišnja manifestacija okupila je stotine planinara. Nikola Kotor iz Gradiške.
Volim planine i bio sam 4 puta.
Šta ti se najviše sviđa?
Najviše mi se sviđa kad se penjemo i družimo.
Dijana Armanda iz Prijedora.
Učestvujem svake godine, shodno znači slobodnom vremenu i mogućnosti. Smatram da je ovo prelijepa prilika za druženje, da provedemo malo više vremena na svježem zraku, a svakako da je pogodno za zdravlje.
Draško Nedanović, planinarski klub Vukan iz Požarevca.
Često sam ovdje, skoro svakog vikenda sam u Bosni. Prošle nedelje smo bili u Živinicama kod naših prijatelja i evo nas sada ovdje, sljedećeg vikenda već negdje drugdje i tako.
Planinarski put vodio je učesnike od Rajkovića preko Kozaračkog kamena sve do Mrakovice, stazom dugom 13 km. Dragan Romčević, predsjednik Planinarskog društva Klekovača Prijedor.
Cilj ove manifestacije prije svega je okupljanje, druženje, promocija Kozare, promocija druženja u prirodi, promocija boravka u prirodi, jer sigurno je priroda nešto što nas spaja.
Tradicionalna manifestacija Pozdrav proljeću ove godine okupila je 46 planinarskih društava i više od 1000 učesnika.
A da i treća životna dob može biti lijepa i ispunjena, pokazuje primjer iz Trebinja. U tamošnjem domu penzionera uvijek su popunjeni kapaciteti, a razlog nije samo prijatna klima, već i dobri uslovi u ovoj ustanovi. U prilogu Zorice Jovović.
Rame uz rame sa pjesmom ovi zlatni mladići provode dane u domu penzionera. Sima Janjića humor i dobro raspoloženje nisu napustili ni u devetoj deceniji.
Zapjevamo, raskrivimo se kada pjevamo.
Iako u domu u kome boravi 120 štićenika nikada ne nedostaje druženja, penzioneri su u doba pandemije bili uskraćeni za izlaske i posjete. Nadaju se da su teški dani obilježeni koronom iza njih i da će lijepo vrijeme i proljeće konačno donijeti olakšanje mjera i izlaske u šetnju. Govori Janko Jakovljević.
Ja sam prezadovoljan i ponašanjem i sa njihovim direktorom i tako optimalno dobri ljudi. Mada nas ima svake boje i vrste, u pameti, u svemu.
I svi su u nečemu dobri. Dok jedni razonodu pronalaze u pjesmi, drugi su polaznici brojnih radionica koje se organizuju u domu, a sve sa ciljem ljepšeg i kvalitetnijeg boravka u ustanovi. Govori Rajko Ćapin, direktor javne ustanove Dom penzionera Trebinje.
Naš cilj je, i tako i radimo, tako koncipiramo svoj dio posla, da ovo ne bude spavaonica, nego da bude jedna ustanova gdje naši korisnici, naravno u skladu sa svojim fizičkim i mentalnim sposobnostima, mogu da nadograde neke svoje vrijednosti koje su donijeli, talente koje su donijeli, čak i da ih razviju ovdje.
Dobri uslovi, prijatna klima i povoljne cijene razlozi su što je ova ustanova dom ne samo za penzionere iz Hercegovačke regije, nego i za one koji dolaze iz susjednih zemalja.
Danas je Svjetski dan pozorišta za djecu i mlade. Dječje pozorište Republike Srpske u kampanji Povedite djecu u pozorište danas poziva roditelje i sve koji brinu o djeci da omoguće djeci i mladima da ostvare njihovo pravo na umjetnički doživljaj i da uživaju u bogatom repertuaru ove pozorišne kuće, ističe direktorka dječjeg pozorišta Ljiljana Labović-Marinković.
Nije ni malo slučajno na prvi dan proljeća i svjetski dan pozorišta za djecu. Mislim da u toj predivnoj simboličkoj ravni zapravo prepoznajemo ono što svijet oduvijek poručuje, a to je da je svako dijete proljeće na planeti. Tako da u tom duhu, duhu radosti, pogotovo što nakon dvije godine punih pluća možemo da kažemo dođite u pozorište i Svjetska asocijacija pozorišta upravo ide sa tim motom. Povedite vaše dijete u pozorište danas. U toj međunarodnoj poruci se ne da kriju, nego ponavljaju one rečenice koje Nacionalni teatar Republike Srpske već 70-ak godina vjerno i dosljedno istrajava, a to je da su naše sale pune i da je repertoar dječjeg pozorišta Republike Srpske s razlogom jedan od vodećih u regionu i ono što posebno evo putem radija Republike Srpske želim da najavim, 14. aprila imat ćemo i novu premijeru, predstavu u Junaku Tregerima po knjizi Jove Čulića u režiji Dubravka Torjanca.
Košarkašice Banjalučkih Orlova u ovim trenucima igraju protiv Montane 2003, utakmicu za treće mjesto na završnom turniru VABA lige u Podgorici. O sportu Nemanja Šindrak. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. Utakmica za treće mjesto na završnom turniru u Podgorici između Orlova i Montane 2003 počela je u 16 časova. Turnir u glavnom gradu Crne Gore prati koleginica Aleksandra Perić kojoj želimo dobar dan.
Dobar dan i svaki pozdrav iz Arene Belmaks i Podgorice. Toko je utakmica za treće mjesto između Orlova i Montane. Montana vodi rezultatom 20-18. Igra se drugi minut, druge četvrtine. Prva četvrtina završena je rezultatom 18-16 za ekipu Montane. Dakle, pratimo ovu utakmicu kao i veliko finale koje se igra od 19 časova između ekipe budućnosti Bemaks i Cinkarne Štrelje. Počekamo i rezultate polufinalnih dijela. Orlovi poraženi od Štrelja 74-58, dok je budućnost bila bolja od Montane 102-45. Toliko iz Podgorice.
Bila je to Aleksandra Perić koja nam se javila iz Podgorica, a fudbaleri i Rudar Prijedora u ovim trenucima igraju protiv Tuzla Citya u gostima u 23. kolu MTL Premier Lige BiH. U toku je 72. minut, a trenutni rezultat je 1-0 za Tuzla City. Borac će od 17 časova u Banja Luci dočekati Trebinjski Leotar, trener Burca Nemanja Miljanović.
Bitno je da držimo tu odstojanje sa četvrtim mjestom. Naravno, jedini cilj, jedini rezultat koji nam odgovara protiv Leotara Kući su 3 boda.
Trener Leotara Miodrag Podiroga.
Idemo ekipi koja je po meni možda i jedna od najboljih ekipa u ligi. Mi imamo i kadrovskih problema. Vidjet ćemo i s kakvom ekipom da izađemo u Banja Luku. Negdje vjerujem i nadam se da se možemo vratiti neporaženi.
Fudbaleri Krupe pobjedili su Budućnost iz Pilice 5-0 na svom terenu u 18. kolu MTL Prve lige Republike Srpske. Omarska je bila bolja od Podrinja rezultatom 3-2. Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Kolubaru u 28. kolu Superlige Srbije. Utakmica počinje u 18:30. Najbolja srpska atletičarka Ivana Vuleta večeras će pokušati da odbrani titulu svjetske dvoranske šampionke u skoku dalj na šampionatu u Beogradu. Finale u ovoj disciplini na programu je od 18:00. Toliko o sportu.
Minute nas dijele od proljeća. Zvanično počinje u 16:33. Prvog dana proljeća u Srpskoj, hladno i sunčano. Meteorolog Milica Đorđević.
Posle veoma hladnog jutra, tokom dana je bilo pretežno sunčano vreme i sveže, duvo i dalje umeren, povremeno jak istočni, severoistočni vetar koji je dodatno pojačavao subjektivni osjećaj hladnoće. U 13:00, najhladnije je bilo na planinama, 1 stepen su imali Čemernoj i Kalinovik, 3 Han Pjesak, 4 Mrakovica kao i Sokolac, 5 Gacko, 8 Srebrenica, 9 Višegrad kao i Mrkonjić grad, Rudo, 10 stepeni, Bjeljina, Doboj, Prijedor, Foča, Šipova, 11 Banja Luka, Bilića, kao i Novi grad, Ribnik, Srbac i Trebinje. Do kraja dana bez značajne promjene, noćas i narednog jutra ponovo vedro i hladno u slabom mrazu. Tokom dana pretežno sunčano vreme uz umeren vetar, maksimalna temperatura slična kao prethodnih dana, uglavnom od 7 do 12 stepeni, na jugu par stepeni je topli oko 15, u višim predelima od 3 stepena.
Toliko u dnevniku, još jednom izdvajamo.
Propao je još jedan pokušaj da se hrvatska i bošnjačka strana dogovore o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini.
Neuspjeh pregovora pokazao gdje je problem u BiH, on se ne zove ni Srpska ni Dodik, istakao srpski član predsjedništva.
Spomenko Gostić, simbol slobode, sjećanje na najmlađeg odlikovanog borca Vojske Republike Srpske.
Rusija i Ukrajina približavaju stavove o ključnim pitanjima, otvoreno 7 humanitarnih koridora.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Mira Brkić.